This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Nyt on saatu tässä viimeinen vuosi, johtuen ehkä maailmankin tilanteesta, olla Suomessa pienessä semmoisessa energiakriisipelossa. Ja niin kauan kuin minä muistan sähköntuotannon keskusteluja lapsuudestani asti, niin on ollut jossain määrin sellainen verhottu peikko nimeltään ydinvoima, koska kaikkihan meistä tavallaan, jos oikein järjellä mun mielestä ajattelee, niin tajuaa, että sen mahdollisuudet on ihan niin kuin mahtavat ja totta kai myös semmoinen niin kuin kärkkäimmät sanoo, että siinä se on se ratkaisu tähän niin kuin meidän maapallon säilymiseen ja siihen, että mitä sitä energiaa mahdollisesti kaikille voidaan tuottaa sillä tavalla, ettei pallo tuhoudu. Mutta sitten on se toinen puoli, joka vastustaa syystä tai toisesta. Niin minähän päätin, että otetaan nyt hieman enemmän sitten selvää aiheesta nimeltä ydinvoima. Ja asiantuntijaksi on tällä kertaa ilmoittautunut Annina Alasaari. Tervetuloa, Mitä tulisi tietää -podcastiin.
Kiitos paljon, tosi kiva olla mukana.
Sinä Energiateollisuus ry, näinkö se meni? Ja kerros tarkemmin, mitä sinä siellä teet ja mitä teidän taho tekee?
Joo, eli Energiateollisuus ry on järjestö, edunvalvontajärjestö, joka edustaa yrityksiä sähkö-, kauko-, lämpö- ja kaasualoilla. Ja mun vastuualueisiin kuuluu ydinvoima ja tuulivoima ja erityisesti niihin liittyvä lainsäädäntö ja politiikka.
Minkälaista viidakkoa se on? Kuulostaa jotenkin tälleen maallikolle, että no politiikka ja energia ja ydinvoima, niin aika haastavalta yhtälöltä.
Täytyy sanoa, että kyllä se on pitänyt kiireisenä, että mä oon nyt ollut tässä tehtävässä pari vuotta. Eli just silloin, kun energiakriisi on ollut käynnissä, että on kyllä riittänyt vauhtia. Aikaisemmin mä olin tuolla meidän Brysselin toimistolla EU-asioiden parissa, ja siellä Brysselissähän erityisesti ydinvoima puhututtaa paljon ja jakaa jäsenmaita.
Niin, minkälainen se ilmapiiri, eroaako se eurooppalainen ilmapiiri tai nyt sitten brysselinen ilmapiiri suomalaisesta ilmapiiristä ja ydinvoimakeskustelusta, millä tavalla?
Kyllä se jonkun verran eroaa, että Suomessahan ydinvoiman suosio on ollut jatkuvasti kasvussa, eli me mitataan aina vuosittain ydinvoima-asenteita Energiateollisuus ry:nä. Ja nythän tänä vuonna ydinvoiman suosio on huipussaan. Eli vastaajista 68% suhtautuu ydinvoimaan täysin myönteisesti tai pääpiirteissään myönteisesti ja kielteisesti sitten vain 6% vastaajista. Sitten siinä välillä on myös niin kuin sellaiset vastaajat, jotka suhtautuu osittain kielteisesti, osittain myönteisesti. Mutta tämä käyrä, kun katsoo tätä, niin on noussut jatkuvasti vuosi vuodelta tämä suosion käyrä. Eli nyt se on ydinvoimaa suositumpaa kuin koskaan Suomessa. Ja Ruotsissa on samanlaista kehitystä ja Euroopassa muutenkin, että siellä kansalaisten ja keskuudessa ydinvoiman suosio on kasvussa. Mutta sitten EU:ssa ja on myös jäsenmaita, jotka ei näe ydinvoimaa sitten osana sitä omaa ilmastoratkaisuaan. Esimerkiksi Saksa on tämmöinen maa, mutta sitten taas on todella suuri määrä ja jatkuvasti kasvamäärä jäsenmaita, jotka näkee ydinvoimalla keskeisen roolin. Siellä on tietysti Suomi, Ruotsi, Ranska, sitten myöskin Hollanti esimerkiksi on nyt liittynyt tähän ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien maiden joukkoon. Ja sitten myös semmoiset maat, joissa ei vielä ole ydinvoimaa, esimerkiksi Puola ja Viro, katsoo sinne, että olisiko siellä sitten ratkaisua tähän heidän ilmastotoimiinsa.
Mikä siinä sitten on se, joka jarruttaa? Miksi saksalaisten asenteet on esimerkiksi niin negatiivisia ydinvoimaa kohtaan?
Se on hyvä kysymys. Varmasti siihen vaikuttaa niin historia. Ja sitten historiassa erityisesti varmasti ne ydinonnettomuudet, Chernobyl, Fukushima on vaikuttanut niihin asenteisiin. Tuossa näkee myöskin, kun katsoo niitä meidän ydinvoima-asenneselvityksiä, niin että siellä on käyrä ollut silloin laskussa, kun Fukushiman ydinonnettomuus tapahtui. Mutta siitähän ollaan tultu jo paljon eteenpäin. Laitokset on kehittynyt, voidaan keskustella niistä vielä lisää jatkossa, mutta tilanne on muuttunut asenteiden suhteen. Monesta syystä teknologisen kehityksen myötä, sen myötä, että ilmastonmuutoksen torjunta on noussut keskiöön, energiaomavaraisuus on noussut keskiöön.
Onko totta myös se, mulle tulee itsellä jotenkin mieleen, että sitten kun oli nämä Fukushima ja totta kai se minun lapsuudessa paljon vaikuttanut Tšernobylin onnettomuus myös, niin sitten kun niitä katsoi taaksepäin ja uhrilukuja esimerkiksi, minkälaista ne sitten aiheutti, niin ne on aika kärpäsen kakka, niin kuin sanotaan, siihen, mitä sitten joku hiilivoima tai muu aiheuttaa saasteiden kautta. Että onko tässä käynyt myös niin, että kun on saatu etäisyyttä, niin sitten osataan hieman myös tutkia sen ensijärkytyksen jälkeen, että minkälainen se kokonaiskuva on, ja nyt se kallistuu siihen suuntaan, että ydinvoima onkin turvallisempaa.
Kyllä, eli silloin Tšernobylissä se reaktorin rakenne oli se onnettomuuden pääasiallinen syy, ja se oli siis semmoinen reaktori, että silloin kun lämpötila nousee, niin se reaktorin teho lähtee kasvamaan, mikä puolestaan nostaa sitä lämpötilaa edelleen. Eli tulee tämmöinen itseään ruokkiva kierre. Ja sitten taas tämmöiset tavanomaiset paine- ja kiihotusvesireaktorit, mitä on tällä hetkellä käytössä, niin toimii juuri päinvastaisella tavalla. Eli se lämpötilan nousu hillitsee sitä tehon kasvua. Ja jos lämpötila nousee riittävän korkeaksi, niin silloin se reaktori sammuu. Eli tämmöinen luontainen ominaisuus näissä nykyreaktoreissa sulkee pois sen merkittävimmän Tšernobylin onnettomuuden taustalla olleen syyn. Ja sen takia arvioidaan, että tällaista vastaavaa onnettomuusketjua ei näissä reaktorityypeissä pidetä mahdollisena. Ja sitten myöskin sen onnettomuuden jälkeen on tullut paljon päivityksiä ja parannuksia laitoksiin, jotka sitten myöskin parantaa tätä turvallisuutta. Sitten taas Fukushimassa se on se voimakas maanjäristys, joka katkaisi sieltä voimalaitokselta ne sähköverkkoon kulkevat sähkölinjat. Ja sen vuoksi sähkönsyöttö siirrettiin varageneraattoreihin. Mutta sitten kun se voimakas tsunamiaalto iski myöhemmin, niin se tuhosi myös ne varageneraattorit. Ja siitä johtui tämä tilanne. Mutta nykyään monissa reaktoreissa on passiivisia turvallisuusominaisuuksia. Ja se tarkoittaa, että reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmät perustuu veden luonnolliseen kiertoon ja silloin ei tarvitse sähköä jäähdytykseen. Eli tämmöisiä parannuksia on tullut huomattavasti. Ja niin kuin totesit, esimerkiksi tässä Fukushimassa ne uhrit tietysti tuli paljon tästä maanjäristyksestä ja tsunamista johtuen. Mutta totta kai ydinturvallisuus on todella tärkeää. Ja Suomessa meillä on onneksi säteilyturvallisuuskeskus TUK, joka huolehtii siitä, että että ydinvoimalat on Suomessa turvallisia, valvoo niitä ja on maailman tasolla ihan huippuviranomainen huolehtimaan tästä. Eli Suomessa tilanne on hyvä.
Ennen kuin mennään pidemmälle ja syvemmälle, niin tämmöinen toinen maalikon kysymys, että mikä siinä sitten on, että voimalan rakentaminen kestää ihan liian kauan ja silti tuntuu, että niitä on silloin tällöin tuossa koko ajan katkolla, kun on ongelmaa. Oma ajatukseni siitä on se, että just tämä turvallisuuspuoli, että ilmeisesti onko se vaan niin, että kun pienikin vika on, niin sitten se reaktio on niin iso, että on pakko vaan lyödä hommat säppiin varmuuden vuoksi.
Itse asiassa Suomessa on aika hyvät käyttökertoimet ydinvoimaloilla. Jaha. Eli se käyttökerron on siis se prosenttiluku, joka kertoo siitä, että kuinka jollakin tarkasteltavana olevassa ajanjaksona tuotetun energian osuus on siitä täyden tehon tuotannosta. Eli siis kuinka paljon tuotetaan verrattuna siihen täyteen tehoon. Ja tämä käyttökerroin Suomessa on ollut ihan maailmanluokan huipputasoa. Mä luulen, että ehkä se tunne siitä, että siellä on nyt ollut niin kuin keskeytyksiä, liittyy siihen Olkiluoto kolmosen koekäyttöön. Eli senhän aikana ihan normaalia, että sitten tulee testataan erilaisia asioita ja sitten sen mukaan sitten tehdään tarvittavia muutoksia ennen kuin se laitos tulee sitten kunnolla käyttöön. Et ehkä siihen se voi olla semmoinen, mikä luo tuommoisen mielikuvan, mutta kokonaisuudessaan ne käyttökertoimet Suomessa on tosi hyviä.
Niin ja varmaan se, että kun sähköhinnat on nyt heittelee niin paljon, että sitten se pelko siitä, että heti kun menee vähän poikki, niin se näkyy omassa kukkarossa sitten isommin välittömästi kuin aikana, jolloin sähkö oli melkein ainakin puoli ilmasta.
Joo, mutta tuohon täytyy sanoa, että meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että nythän meillä kun on Olkiluoto kolmonen tullut verkkoon ja myöskin sitten tuulivoimaa tulee vauhdilla lisää. Myöskin aurinkovoima kiinnostaa, että siellä on nyt viimeisen vuoden aikana ilmoitettu uusista hankkeista. Sitten mitä enemmän meillä on tätä omaa puhdasta sähköntuotantoa, sen energiaomavaraisempia me ollaan. Ja sen myötä myöskin sit se vaikuttaa hintoihin ja parantaa sitten sitä tilannetta myös hintojen suhteen kokonaisuudessaan. Että ehkä semmoinen niin kuin välillä, nythän meillä on jo todella puhdas sähköjärjestelmä Suomessa. Meillä on jo yli 90% meidän sähkön tuotannosta hiilidioksidineutraalia, eli ydinvoimaa ja uusiutuvaa. Ja tulevaisuudessa tarvitaan vielä lisää sähköä. Ja usein just mietitään sitä, että mihin sitä sähköä tarvitaan, nyt kun aletaan olla jo energiaomavaraisia. Mutta meidän pitäisi vielä huolehtia muiden sektoreiden päästövähennyksistä, eli just teollisuuden päästövähennykset, siellä teollisuuden prosessien. Niissä käytetään paljon tällä hetkellä vielä fossiilisia, niiden fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaalla energialla on tärkeää. Sitten myös lämmityksen päästövähennykset, siinä ydinenergialla on myös hyviä mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti myös liikenne ja siellä toteutettavat päästövähennykset. Eli näillä niin sähköllä korvataan näitä fossiilisia polttoaineita myös muilla sektoreilla.
Et ole sen tekniikan puolen ihminen, mutta osaat varmasti, kun olet itse jotenkin joutunut sisäistämään sen, että mitä siinä ydinvoimassa niin kuin tapahtuu. Miten me sitä energiaa sitä saadaan?
Eli siellä on fissioreaktio tai fissioreaktori, ydinreaktori, joka tuottaa lämpöä energialähteenä käytettävän uraanin atomiytimen haljetessa. Ja ne atomiytimet hajoaa neutronien törmäyksestä ja tällöin vapautuu lisää neutroneita, jotka hajottaa sit lisää niitä atomiytimiä ja sitten syntyy tämmöinen ketjureaktio. Eli siitä se syntyy se energia. Ja sitten se lämpö kiehuttaa sitä reaktoripaineastiassa olevaa vettä höyryksi ja sitten se höyry pyörittää turbiinia ja sen aksille kytketty generaattori sitten tuottaa sitä sähköä.
Onkohan tässäkin se asia, miksi tämä on ollut aikanaan varsinkin sellainen niin kuin pelottava asia, on se, että kun eihän tuota nyt ihan, ei tuo kuulu meidän tavallisen ihmisen ymmärrysmahdollisuuksiin silti nämä atomiasiat ja mitä neutroneita nyt siellä meneekään, niin varmasti, koska ihminenhän tunnetusti pelkää sellaisia asioita, mitä ei itse pysty oikein hyvin ymmärtämään.
Kyllä se varmasti, että semmoinen avoin tiedonvälitys ja keskustelu ja asioista tiedottaminen on varmasti tosi tärkeää tässä, että se lisää sitä ymmärrystä ja usein se ymmärrys lisää sitten sitä niin kuin luottamusta myöskin.
No sitten siellä on sitä uraania, siihen päästiin, niin mistä sitä tulee ja kuinka turvallista ainetta se on, miten se, niin kuin se sehän on niin kuin se polttoaine siellä, eikö näin?
Kyllä, eli uraani on ihan globaali luonnonvara, eli sitä saa ympäri maailmaa, se ei ole mitenkään erityisen harvinainen. Sitä saa esimerkiksi Kanadasta, Australiasta, periaatteessa merivenestäkin voisi saada uraania. Ja se tosiaan siitä tuotetaan sitten tämmöisen polttoaineketjun läpi sitten se polttoaine näihin ydinvoimalaitoksiin. Se polttoaine ei ole radioaktiivista tai säteilevää siinä kohtaa, kun se tuodaan sinne laitokselle, mutta sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se on radioaktiivista ja siitä tulee huolehtia. Eli on tämmöisiä välivarastoja, joissa jäähdytetään se polttoaine ja sen jälkeen loppusijoitetaan. Eli Suomessahan on ratkaisu tähän loppusijoitukseen, eli tuonne Olkiluodon saarelle, Onkaloon, Posivan ratkaisuun on sitten tarkoitus sijoittaa tämänhetkisten suomalaisten ydinreaktoreiden ydinjäte.
Ja onko se nyt ajateltu, ihan, että se on lopullinen paikka sille, kauanko se siellä voi olla? Voiko se olla siellä kunnes hamaan tappiin?
Se voi olla siellä hamaan tappiin. Eli se sijoitetaan sinne peruskallioon 400 metrin syvyyteen. Se kapseloidaan ennen sitä. Siinä on monta tällaista erilaista ratkaisua, joilla huolehditaan siitä, että sieltä ei pääse vapautumaan mitään. Näitä kutsutaan vapautumisesteeksi. Ja vaikka yksi niistä, niin kun, jos siellä tulisi jotain ongelmia, niin sitten ne muut on siellä sitten turvaamassa. Eli se on tarkkaan mietitty ja se kestää siellä jääkaudet.
Niin justiin. Ja sitten me ollaan ilmeisen turvassa, kun meillä on niin vakaa kallio täällä, eikö näin?
Kyllä, meillä on hyvä peruskallio.
Erikoistilanteessa. Mä oon tässä, kun seurannut nyt tämän podcastinkin muodossa ja ollut kiinnostunut tämmöisistä kaikista tiedeasioista nyt tässä pienen ikäni, niin ollut myös sitä mieltä tässä, että ei entäs nyt varmaan ihan monia kymmeniä vuosia tarvitse mennä eteenpäin, kun tällekin keksitään joku kierrätystarkoitus vielä, jossa saadaan se radioaktiivisuus pois ja se ties, mitä siitä saadaan vielä aikaan. Että varmaan tämmöinenkin pyrkimys on, että tästä vaiheesta päästäisiin kokonaan jossain vaiheessa pois.
No siis on olemassa, tai siis on kehitteillä tämmöisiä neljännen sukupolven reaktoreita, joissa sitten päästäisiin hyödyntämään sitä polttoainetta sitten kierrossa, että syntyisi vähemmän sitä ydinjätettä. Että semmoisia ratkaisuja on myös kehitteillä.
Se, mikä meitä tietenkin aina kiinnostaa, nyt puhuttiinkin tuosta turvallisuudesta ja se, mutta onko näissä turvallisuuksissa nyt sitten niin kuin eroa? Mennään siihen tavallaan, että ketkä noita rakentaa, noita ydinvoimaloita, minkälaiset standardit? Varmaan on valvomat tahot tietenkin, jotka käy valvomassa. Mutta onko se niin kuin, nyt tulee aika monta kysymystä, mutta onko se niin kuin valtion omalla vastuulla valvoa omat ydinvoimalansa? Kun tässä nyt tietenkin vieläkin se Tšernobyl esimerkiksi nostaa tässä päätään tähän keskusteluun, niin onko joku kansainvälinen, onko se atomienergiajärjestö, mikä se on? Liittyykö se tähän mitenkään? Käykö se vahtimassa, että kaikki tehdään niin kuin pitää?
Joo, siis eli kansainvälisesti on International Atomic Energy Agency, joka niin kuin kansainvälisellä tasolla valvoo, mutta sitten on niin kuin tietysti EU-tasolla on Euratom-sopimus ja siinä sovittu yhdessä, miten sitten ydinenergiaa hyödynnetään ja siihen liittyvää sääntelyä. Mutta kyllä Suomessa se säteilyturvakeskus TUK on keskeisessä roolissa ja heillä on todella vahva osaaminen ja tieto siitä, että miten niitä ydinturvallisuuteen liittyviä asioita tulee hoitaa. Tietysti meillä on myös kovaa ydinvoimaosaamista ylipäätänsä Suomessa myös yrityksissä. Eli tosiaan TVO:lla, teollisuuden voimalla, jolla on Olkiluodon reaktorit ja sitten myöskin Fortumilla, jolla on sitten taas noi Loviisan reaktorit. Niin kyllä se vaatii todella paljon osaamista, jotta tällaista ydinvoimalaitosta voi pyörittää ja rakentaa.
Tämä nyt vähän poukkoilee, mutta mikä siinä meni siinä uusimmassa Olkiluodossa niin kuin sillain ottaen pieleen, että kun pistää internettiin, että maailman kalleimmat rakennukset, niin se on siellä top, onko se toisiksi maailman kallein rakennus, ellei jopa kallein?
Sanotaan, että ylipäätänsä ydinvoimalaitosten rakentamisessa olisi tärkeää se sarjavalmisteisuus. Eli että pystyttäisiin valmistamaan useampia samanlaisia laitoksia kerralla, eli esimerkiksi tuulivoimassa tämä sarjavalmisteisuus on tuonut sit paljon kustannushyötyjä ja se tuo myöskin aikatauluhyötyjä. Eli sen mahdollistaminen olisi tärkeää. Ja Siinä erityisesti se kansainvälinen yhteistyö, eli että esimerkiksi Euroopassa pystyttäisiin tekemään yhteistyötä näiden laitosten tuossa viranomaishyväksynnässä. Nyt esimerkiksi Stukilla ja sitten Ranskan ja Tsekkien ydinturvallisuusviranomaisilla on tämmöinen yhteinen projekti käynnissä, jossa he katsoo, miten NUVARD, eli EDF on tämmöinen NUVARD SMR-reaktori, pienreaktori, niin miten sen luvitus etenisi ja harmonisoidaan sitä, että miten näitä ydinvoimalaitoksia, miten niiden viranomaishyväksynnästä huolehditaan. Se on yksi. Ja sitten näissä pienreaktoreissa on myöskin se, ja varmaan niin kuin voisi olla isommissakin laitoksissa, niin yksi tekijä myös se, että saataisiin modulaarisesti tuotettua niitä laitoksia. Eli tehtaassa pystytään luomaan moduuleja, jotka sitten kootaan siellä paikan päällä. Ja siitä tulisi myöskin niitä kustannus- ja aikatauluhyötyjä.
Niin justiinsa. Eli tämmöinen Henry Fordin keksimä. Ei nyt ihan liukuhinnalta, mutta kuitenkin. Puhuit tuosta pienydinvoimaloista, niin mitäs me niistä osattaisiin kertoa? Tämmöisistähän en ole minä ennen vielä kuullut kauhean paljon puhuttavan, niin mikä se niiden tulevaisuus on ja mitä se niinku tarkoittaa verrattuna normaaliin ydinvoimalaan?
No just ehkä, just toi modulaarisuus on se tärkeä asia siinä. Joo. Ja sarjavalmisteisuus. Niitä kutsutaan pienydinvoimaloiksi, mutta se koko vaihtelee aika paljon, että ei, yleensä puhutaan, että jos se sähköteho on alle 300 megawattia, niin silloin on kyseessä pienreaktori. Mutta sitten on myöskin sellaisia konsepteja, joissa mennään vähän yli sen 300, ja nekin yleensä menee siihen pienreaktorimääritelmään. Että se koko ei ole se niin kuin tärkein asia, vaan se modulaarisuus. Ja just se, että saadaan sarjavalmisteisesti ja tehtaassa niin kuin valmistettua niitä osia, jotka sitten kootaan paikan päällä. Sitten näitä usein yhdistää tämmöiset passiiviset turvallisuusjärjestelmät, just esimerkiksi mitä mainitsinkin tuossa, että jos reaktorissa tulisi jotain ongelmia, niin ne hätäjäähdytysjärjestelmät ei tarvitse sitä sähköä, sähkön syöttöä, vaan ihan luonnollisen kierron myötä saadaan se reaktori jäähdytettyä. Et se on kanssa niissä useissa laitoskonsepteissa mukana. Ja tietysti sitten kaikenlaiset uudet käyttötarkoitukset, eli sähköähän voidaan tuottaa nykyisilläkin ydinvoimaloilla, mutta nyt näissä pienydinvoimaloissa olisi myös mahdollisuuksia lämmöntuotantoon. Eli esimerkiksi kaukolämmön lähteenä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ollaanko me menossa siihen suuntaan, että joskus vuonna 2150 niin joka kaupungissa on pieni ydinvoimala tai jopa kenties vaikka kaupungin osassa tai taloyhtiön talon päädyssä joku pieni laite?
Ei ehkä ihan, en ainakaan itse näe ihan tuollaista vielä mahdollisena, että kyllä se ydinenergia on kuitenkin tosi, se vaatii paljon osaamista, täytyy tuntea hyvin ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset, eli se on kuitenkin loppupeleissä ydinenergiaa ja sitä ei voi ihan kuka tahansa operoida, että täytyy olla sitten se tarvittava osaaminen siihen, että en nyt ehkä ihan joka torppaa vielä laittaisi.
Isännöitsijän koulutuksella, että lähtisi ydinvoimalaa hoitaa.
Joo, en vielä.
No, tämä tuli lähinnä mieleen siitä, kun jossain sota-uutisoinnissa on nähnyt, että näillä amerikkalaisilla on jotakin kannettavia kannettavia tämän alan laitteita, mutta nyt suunnilleen ihan selkärepun kokoisia, mutta autolla liikkuvia, millä pystytään sitten jotain tekemään. En tiedä, kuinka urbaania legendaa ne on, mutta yleensä näillä on ollut taipumus sitten jossain vaiheessa paljastua tosiasioiksi, että mitä he sinne on sitten kehittänyt.
Niin, no sukellusveneissähän pienreaktoreita on ollut aikaisemmin, että niissä. Ja sitten on mietitty, että voisiko jossain niin kuin telakoilla olla esimerkiksi myöskin pienydinvoimaloita, että olisiko siinä sitten hyötyjä. Mutta kyllä näkisin itse, että kyllä se aika paljon vaatii, että tämmöisen ydinvoimalan voi rakentaa ja sitä operoida, joten ei välttämättä. STUKhan Suomessa sitten säätelee sitä loppupeleissä, että minkälaisia voimaloita Suomeen voi ydinturvallisuuden näkökulmasta tulla ja minne, mitkä on sitten oikeat niin kun sijaintipaikat niille, mihin niitä voi sijoittaa.
No näistä, vähän tässä nyt näitä mahdollisuuksia on summailtu, mutta mitkä sä kokisit, että on sitten ne isoimmat haasteet, mitä ydinvoima tulee kohtaan tulevaisuudessa?
No kyllä toi sarjavalmisteisuuden mahdollistaminen. Se on varmasti se, että siinä tarvitaan sitä yhteistyötä kansainvälisesti, jotta sitten pystytään mahdollisimman hyvin rakentamaan samanlaisia laitoksia ympäri Eurooppaa. Että semmoista koordinaatiota siinä tarvitaan näiden ydinturvallisuusviranomaisten välillä.
Joo, eli tässä nyt tämä sarjavalmisteisuus on selvästi se niin sanottu kuuma peruna tässä, koska tavallaan kaikki palaa siihen. Mutta suunta on ilmeisesti oikea, koska jos käyrät näyttää ylöspäin, että ihmiset alkaa olla enemmän ydinvoiman puolella ja se tarkoittaa sitten sitä, että sehän rupeaa jossain vaiheessa päättäjiäkin enemmän kiinnostaa.
Joo, ja kyllä selkeästi kiinnostaa nytkin, että nythän on toi COP28 ilmastokokous ollut käynnissä ja sen yhteydessä yli 20 maan johtajat ilmoitti tavoitteekseen kolminkertaistaa ydinvoimakapasiteetti vuoteen 2050 mennessä. Eli kyllä löytyy kovia tavoitteitakin jo nyt maista.
Oletko muuten huomannut, että toi Tšernobyl, mikä tuossa nousi, niin onko selvästi eroa siinä, että onko sukupolvi Tšernobyl-aikaista vai sen jälkeistä, kun puhutaan suhtautumisesta ydinvoimaan?
Kyllä se on näkynyt noissa meidän ydinvoima-asennekyselyissä, että nuoremmilla on yleensä myönteisempi suhtautuminen ydinvoimaan. Mm. Että kyllä se siinä näkyy. Ja tietysti tämäkin on semmoista, että pitää huolehtia siitä, että ydinturvallisuudesta tietenkin, mutta sitten myöskin tiedon välittämisestä ja siitä, että keskustellaan avoimesti ja jaetaan tietoa. Ja mun mielestä tässä on Suomessa aika hyvin onnistuttu ja se varmaan myöskin näkyy noissa kyselyjen tuloksissa sitten just siinä myönteisessä suhtautumisessa.
Onko siinä tiedottamisessa ja siinä tiedon jakamisessa, onko sulla jotain vielä uusia ideoita siihen, miten sitä voisi kehittää, että Sanna leviäisi?
No sanotaan, että kyllähän tietysti se, että esimerkiksi tuolla Olkiluodon saarella on mahdollista käydä vierailuilla, eli siellä on vierailukeskus, se varmasti. Se, että viestitään avoimesti ylipäätänsä. Sanoisin, että meillä on aika hyvä pohja jo nyt. Mä voisin myös vinkata ja linkata. Meillä on energiateollisuudella semmoinen hyvä tietää ydinvoimasta esite, missä on myös ihan hyvä paketti näistä perusasioista. Niin just tällaisten materiaalien kautta ja sen tiedon välittämisen kautta. Ja tietysti myös se, että meillä on just itsenäinen, vahva ydinturvallisuusviranomainen STUK. Sekin varmasti on tärkeä osa sitä hyväksyttävyyttä.
Joka sitten auttaa tässä asiassa. Mietin vielä, koska mä oon jotenkin, mä tiedän onko se hassua, mutta siinä mielessä, että kun muistaa, että jollain tavalla se traumatisoitui lapsena siitä Tšernobylin pelosta ja sitten mitä on tullut, niin kasvanut kuitenkin siihen, että ajalta, jolloin en osannut sanoa oikein kantaa ydinvoimasta, nyt sitten vahvasti on sitä mieltä, että siinä niin kuin se tulevaisuus on, josko ei jossain muualla. Olisiko se enemmän näin se tulevaisuus, että ydinvoima, se semmoinen ideaalitulevaisuus teidän ja meidän kannalta, että se ydinvoima olisi se pääenergia ja sitten nämä uusiutuvat olisi siinä niin kuin tukemassa, koska ilmeisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla sen kokonaiskapasiteetin täyttäminen, niin se on aika työlästä.
Mä näkisin, että kaikkea tarvitaan, että sekä uusiutuvaa että ydinvoimaa. Niinhän on vähän erilaiset roolit energiajärjestelmässä siinä mielessä, että nyt perinteisesti ydinvoimalla on tarjottu semmoista perusvoimaa siihen järjestelmään. Ja ehkä tulevaisuudessa näiden pienreaktoreiden myötä ydinvoimakin voi joustaa enemmän, että varsinkin jos siellä olisi vaikka sekä sähkön että lämmön tuotantoa, niin sitä voisi sitten säätää. Sittenhän vesivoima on yksi meidän säätövoiman niin kuin, peruspilari Suomessa. Eli vesivoimalla voidaan huolehtia siitä säätövoimasta. Silloin kun ei tuule, niin sitten tuottaa enemmän vesivoimalla. Ja sitten taas tuulivoima, tulevaisuudessa koko ajan enemmän myös aurinkovoima, tarjoaa sitten niitä edullisia tunteja. Eli ja niitä semmoisia tunteja, jolloin sitten saadaan paljon sähkön tuotantoa. Ja varmaan tulevaisuudessa se kulutus tulee joustamaan jonkun verran. Eli tulee automatisoituja ratkaisuja siihen, että saadaan kulutettua silloin, kun sitä sähkön tuotantoa on paljon. Mutta kyllä mä näkisin, että meidän resilienssin kannalta on hyvä, että meidän energiantuotantojärjestelmä ja sähköntuotantojärjestelmä olisi mahdollisimman monipuolinen. Että sitten nämä tuotantomuodot tukee toisiaan, niillä on vähän erilaiset roolit ja sitten se kokonaisuus toimii hyvin. Että sitten jos tulisi jotain häiriöitä jonkun niistä suhteen, vaikka jossain toimitusketjussa tai muualla, niin sitten siellä on muutakin niin kuin tukena siinä kohtaa.
Hei, puhutaan hieman noista, vaikka meneekin hieman ehkä sivuaihetta, mutta noista toimitusketjuista, koska nämä on iso osa ollut tätä meidän niin kuin paria edellistä talvea, niin kerrataan hieman se, että siis Suomi saa Ruotsista tulee sähköä, sitten sitä välillä ei tule tarpeeksi ja joskus sitten sitä, pistetäänkö sitä takaisinkin sinne, siis minkälainen tämä symbioosi ja vuorovaikutus on ja mitkä maat siinä on niin kuin mukana ja kenen kanssa me ollaan tässä kimpassa?
No, Pohjoismaissa erityisesti on vahva yhteinen sähkömarkkina, että Norja, Ruotsi, Viro, tällä akselilla siirtoyhteydet on aika hyvät. Mutta nythän me aletaan olla energiaomavaraisia Suomessa, että sitten se tuonnin rooli tulee vähenemään tulevaisuudessa, että sitten saadaan itse tuotettua
paljonko se tarvitsemme sähkö. En tiedä sanoitko jo tässä, mutta paljonko se on tavoitteesta vielä sen omavaraisuuden suhteen, paljonko siitä puuttuu?
Aletaan olla aika hyvin siinä, nyt kun Olkiluoto 3 on käynnissä ja tuulivoima on tullut. Mutta totta kai se on silti tärkeää, että meillä on ne siirtoyhteydet sinne muualle Pohjoismaihin ja sitten myöskin sinne Eurooppaan. Eli tavoitteena olisi just semmoinen yhteinen eurooppalainen sähkömarkkina. Ja kyllähän se näkee jo nyt, että se markkina on yhteinen, että siellä just eri maiden hinta-alueiden tilanne vaikuttaa sitten toisiinsa jo tällä hetkellä.
Onko ydinvoima kuinka merkittävä työllistäjä Suomessa?
On merkittävä ja koko ajan tarvittaisiin lisää osaajia. Eli nyt kun on tullut ilmoituksia näistä uusista hankkeista, joita on suunnitteilla, niin sinne tarvittaisiin kyllä vielä lisää osaajia. Se on kaikkialla meidän energia-alalla kova tarve saada lisää osaajia. Et sama juttu koskee myös ydinenergiaa. Nythän Fortumilla on käynnissä tämmöinen esiselvitys uusista ydinvoimainvestoinneista sekä pieniin että suuriin laitoksiin. Siinä yhtenä yhteistyökumppanina on Outokumpu. Ja hekin harkitsee, että voisiko tämmöisistä pienreaktoreista olla apua heidän teräksen tuotannon päästövähennyksissä. Sitten Helsingissä Helen on kiinnostunut ydinvoimaloiden mahdollisuuksista kaukolämmön tuotannossa. Samoin tuli hiljattain Kuopion Energialta myöskin ilmoitus, että siellä katsotaan näitä mahdollisuuksia. Lappeenrannassa on tämmöinen mikroreaktori kehitteillä ja suunnitteilla.
Mikä on mikroreaktori?
Se on vielä pienempi, että sit puhutaan...
Ei mahu vieläkään selkäreppuun.
ei ihan, mutta olikohan se tuon Ultra Safe Nuclear Corporationin tämmöinen mikroreaktori, mikä sinne olisi sitten Lappeenrantaan tulossa. Että tämmöisiä suunnitteilla, niin jotta saataisiin nämä kaikki toteutettua, niin kyllä se vaatii paljon sitä osaamista.
Minkälaisella aikataululla näet, että Suomessa sitten seuraava jonkinlainen ydinreaktori on valmiina ja pystyssä?
Olikohan siellä suunnitelmissa 2030 tienoilla saada näitä ensimmäisiä hankkeita käyntiin? Näin muistelen noiden yritysten ilmoittaneen. Suomessahan on kehitteillä just tämmöinen ihan oma kaukolämpöreaktori Steady Energyllä, joka on alun perin lähtenyt VTT:ltä liikkeelle. Ja just ainakin Helen ja Kuopion Energia on sitä harkitsemassa ja siellä oli aiesopimuksia tehty. Niin muistelen, että siellä puhuttiin ensimmäisistä reaktoreista 2030 mennessä. Että niin kyllä tässä, vauhtia pitää pitää.
Joo, ja kun jotenkin nyt kun tulee tämä ensimmäinen ajatus tässä, että no nyt ollaan omavaraisia, että että tässäkö tämä nyt oli niin sanotusti, että mitä niitä nyt enempää rakentaa, mutta kehitys kehittyy koko ajan. Ja sitten tosiaan, kun siinä vaikka ollaan omavaraisia, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voi sitä tehokkuutta ja päästöpuolta, niin tehokkuutta kehittää ja päästöpuolta vähentää. Että sehän se tässä varmaan on se koko homma modernisointi ja ajanmukaistaminen tavoitteena. Mä tiedän, että nyt joku siellä kuuntelee ja että mä oon sotkenut nämä jo muistaakseni yhdessä vai kahdessa aikaisemmassa podcastissa jostain syystä nämä kaksi termiä, mutta sitten on tämä, nyt se on se fissioenergia. Se on sitten se, eikö kummin päin se nyt menee?
Fissio on se, mitä meillä nyt on
nyt
käytössä.
On. Joo, no eli siinä siitä. Tämä oli kolmas. Mikä siinä on, että se ei mahu päin? Fissio on nyt käytössä ja sitten fuusiota on se, mitä niin kuin pyritään. No miten se nyt sitten eroaa?
Joo, eli siis kun fissiossa ne atomiytimet hajoaa niiden neutronien törmäyksestä ja sitten syntyy tämä ketjureaktio ja siinä syntyy sitä energiaa, niin sitten taas fuusiossa se energiantuotanto perustuu kahden atomiytimen yhdistymiseen. Eli siinä se ero. Ja siinä se on nyt ehkä vähän kaukaisempi teknologia, että sitä pitää vielä kehittää. Nyt esimerkiksi Ranskassa on tämmöinen kansainvälinen yhteistyöhanke, ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, joka sitten, josta kehitetään tätä fuusioenergiaa ja maiden yhteistyönä. Mutta se on sitten vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, vaikka on käsittelyt, että Yhdysvalloissakin on useita yrityksiä, jotka työstää myös sitä fuusioenergiaa. Että saa nähdä, tulisiko siitäkin tulevaisuudessa.
Onko siinä päästy kuitenkin siis semmoiseen, että se, kun se on, muistan, että siitä on puhuttu vuosikausia, että se on siellä jossain ihan hamassa tulevaisuudessa ja se on, tuntuu enemmän niin kuin haaveilta, mutta nyt ilmeisesti on jo lupaavia tuloksia siitä
no,
olemassa.
On siellä, no on siellä vielä vähän matkaa, eli nyt ollaan päästy siihen, että fuusio on tuottanut hetken aikaa enemmän energiaa kuin mitä siihen kokeeseen vaadittiin, mikä on tietysti hieno askel, mutta vielä kyllä vaaditaan sitten vähän työtä.
Jotta se olisi kannattavaa sillä kunnolla.
Kyllä. Et Suomessa tosiaan tämä, ja ylipäätänsä muutenkin maailmassa tämä fissio on nyt tässä se, millä edetään. Ja onhan se niin, että ilmastonmuutos pitää, ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan niitä ratkaisuja nyt. Ja sen takia katsotaan just näihin nykyisiin fissioreaktoreihin ja erityisesti kevytvesireaktoreihin. Eli Suomessahan on sekä näitä kiehutusvesireaktoreita että painovesireaktoreita, jotka on molemmat sitten kevytvesireaktoreita, eli silloin niissä niin kun se jäähdytyksen ja hidasteen aine on normaali vesi. Ja sitten kun katsoo näitä SMR-iä, pienydinvoimaloita, niin myös niissä monet on kevytvesireaktoreita, eli siellä käytetään olemassa olevaa teknologiaa, mutta sitten vaan pienemmässä kaavassa ja modulaarisesti tuotettuna. Eli sinänsä ne ei ole niinkään uutta teknologiaa, vaan ehkä sitten sen olemassa olevan teknologian hyödyntämistä vähän eri tavalla.
Tuossa kun kaikki kehittyy, niin onko näissä sitten näissä vanhoissa, mutta siis meillä käytössä olevissa ydinvoimaloissa, niin onko niissä, pystyykö niitä jotenkin päivittämään? Että jos tulee jotakin uusia innovaatioita, vai onko se niin kuin, että sitten vaan käytetään jotenkin loppuja ja rakennetaan uusia?
Kyllähän niitä huoletaan jatkuvasti ja on mahdollista myöskin päivittää. Nythän on nämä käyttöjen pidennykset semmoinen teema, minkä kanssa on edetty. Eli Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöikää pidennetään sinne 2050 asti. Ja sitten myöskin Olkiluodon ykkös- ja kakkosreaktoreiden osalta harkitaan se käyttöjen pidennystä. Olikohan se nyt 10 vuodella, kun sitä tällä hetkellä analysoidaan. Mutta siinä yhteydessä sitten tehdään päivityksiä erityisesti, tehdään näitä käyttäjien pidennyksiä.
Onko ne käyttäjät, siis ne, mä taas ajattelen, ne hyvät ajattelee väliin, luodaan siis käyttöikä, koska lasketaan, että siinä on jotain kuluvaa osaa, joka sitten tiettynä vuonna on laskettu, että on tullut sen käyttäjän päähän näin niin kuin yksinkertaisesti ajattelua, ja sitten niitä pystytään paikkailemaan ja korjailemaan ja vaihtamaan, ja sitten pystytään jatkamaan sitä ikää.
Kyllä.
Hyvä.
Pystytään
Noniin.
Jatkamaan näin.
Tämä tuli selväksi. Joo. No niin. No kyllähän tässä nyt sitten aukeni aika paljon. Me voitaisiin seuraavaksi ruveta siihen tiivistyshommaan, mikä tässä on aina yksi tämmöinen olennainen osa. Mä kuulen siellä sun hiiri surisee. Sä vielä mietit, että mitä sä haluat sanoa. Kerro vaan siis ihan avoimesti mietteitäsi, koska sä oot sellaisella pallilla, että sun hommas kuuluukin kertoa meille ydinvoimasta. Ja nyt oot tätä podcast-vieraana, niin tuleeko sulla jotain sellaisia mietteitä, mitä haluat vielä lisäksi nostaa ydinvoimasta meidän tietoa?
Mun mielestä me ollaan käyty aika hyvin läpi niitä asioita, mitkä on keskeisiä ydinenergiassa. Et se syy, miksi me tarvitaan sitä, ilmastonmuutoksen torjunta erityisesti, ne päästövähennykset siellä teollisuudessa, lämmityksessä, liikenteessä, niiden toteuttaminen. Ydinvoimassa hyvänä puolena myöskin sen niiden matalien päästöjen lisäksi se, että tarvitaan aika vähän pinta-alaa siihen energiatuotantoon suhteutettuna. Sitten ollaan keskusteltu näistä asenteista. Se, että Suomessa se on nyt suositumpaa koskaan ja sama näkyy muuallakin Euroopassa. Mutta sitten on myös maita, joissa on päätetty luopua ydinvoimasta. Muutamia maita, jäsenmaita EU:ssa esimerkiksi. Ja tämä tuo sitten sitä tietynlaista jakautumista siellä Euroopan päässä EU-lainsäädännössä. Maailmanlaajuisesti näyttää nyt siltä, että ydinvoimainvestoinnit on vauhdissa nyt just tämä, että ja tuolla COP28 yhteydessä tuli tämä ilmoitus siitä maiden tavoitteesta kolminkertaistaa se ydinenergian kapasiteetti. Ja sitten myöskin se, että on tosi tärkeää huolehtia siitä ydinturvallisuudesta ja meillä onneksi Suomessa on siihen hyvin osaava viranomainen STUK ja paljon muutenkin ydinvoima- ja ydinturvallisuusosaamista, eli hyvät lähtökohdat myöskin uusille investoinneille ja näille pienydinvoimaloille, joista kanssa ollaan tänään juteltu.
Eli tullaanko me johtopäätökseen, että voimme ottaa huolettomasti, mutta varoen ja avosylein lisää ydinvoimakin vastaan, jos sitä meille on tulossa.
Kyllä, olen samaa mieltä.
No niin, pääsimme maaliin ja yhteiseen lopputulokseen. Annina, kiitos oikein paljon, että olit meille kertomassa. Mahtavaa, että saatiin tästäkin aiheesta oppia lisää ja lisätä kenties sitä turvallisuuden tunnetta, mikä jos tämän asian yhteydessä monesti vielä edelleen puuttuu.
Kiitos tosi paljon. Oli kiva olla mukana.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.